lokið. Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Illugi Gunnarsson.
Frú forseti. Í fyrri ræðu minni ræddi ég nokkuð þá spurningu hvað menn ættu við með hugtakinu þjóðareign og hver væri munurinn á þjóðareignar hugtakinu annars vegar og ríkiseignar hugtakinu eða opinberu eignarhaldi. Ég er þeirra skoðunar og vil árétta það að það sé miklu hreinlegra og gifturíkara fyrir íslenska þjóð ef svo ákvörðun á annað borð er tekin að allar náttúruauðlindir sem ekki eru í nú þegar í einkaeigu eigi að verða í eigu þjóðarinnar eins og orða er, að það verði þá lögfest með þeim hætti að sé að ræða opinbert eignarhald. Ég tel að það sé alltaf því ófært að fara að setja inn í stjórnarskrá lýðveldisins hugtakið þjóðareign, jafn óskýrt eins og það hugtak er í eignarréttarlegu tilliti. En frú forseti, ég vil nota tíma minn í þessari ræðu til þess að tæpa rétt aðeins á þeirri spurningu hvað nákvæmlega er náttúruauðlind og hvernig skilgreina menn náttúruauðlindir. Kjósendum í landinu er ætla það að svara þessari spurningu, það er að segja hvort að allar náttúruauðlindir eigi að vera í þjóðari eins og það er orðað. Náttúruauðlindir er, það er ekki hægt með tæmandi hætti að telja upp náttúruauðlindir Íslands. Og af hverju ekki? Ljóst má vera að við, eða í það minnst að við skulum vona það öllu heldur, frú forseti, að það sé ekki svo að við höfum fundið allar þær auðlindir sem mögulegar eru til nýtingar hér á landi. Að við eigum eftir að koma auga á fleiri auðlindir. En frú forseti, hvernig gerist það? Það gerist ekki með því að embættismenn, opinberir starfsmenn, setjist niður og grufli það út, ef svo má orðið komast, hvað er ný auðlind? Sagan sýnir og reynslan sýnir að það eru einstaklingar reknir áfram á ágóðakvöt sem að leita nýrra auðlinda og gera þar verðmætar. Því auðlind, frú forseti, hefur ekki verðmæti nema að einstaklingar hafa fundið upp tækni sem gerir nýtingu hennar ábatasama, þar að segja að kostnaður við nýtinguna er lægri heldur eins af ábati sem á að hafa með því að selja þar afurðir sem búnar eru til á grundvelli þessar auðlindar. Og þessi ferill, frá því að auðlind er uppgötvuð og þar til að búið er að finna aðferði til þess að nýta hana með hagkvæmum hætti, er bæði áhættusamur og oft tímafrekur. Og til þess að einstaklingar og fyrirtæki þeirra hætti fjármunum sínum, þá þarf að vera mjög skýrt laga umhverfi. Og ef það á að vera niðurstaðan að allar auðlindir, líka það sem ekki er búið að finna, eigi að vera í eigu ríkisins, því ég tel að það sé nákvæmlega sömu hlutur reyndar frú forseti eins og þjóðareign og tel það bara vera leikaraskap að tala að það sé munur á, að þá verðum við að senda ákveðin skilaboð. Þá verðum við að senda skilaboð til allra þeirra Íslendinga sem að vilja leita að nýjum auðlindum og leiða til þess að nýta þær, að það sem menn finna er eign ríkisins. Fyrir þjóð sem á allt sitt undir því að nýta auðlindi með skynsamlegum hætti, þá tel ég að þetta sé ekki gifturíkt fyrir fyrirkomulag hvað varðar auðlindanýtingu. Enda, frú forseti, ef að stjórnarskrár Evrópuríkja eru skoðaðar, þá kemur það í ljós að það er algjör undantekning að kveði sé á það í stjórnarskrám ríkja að allar náttúruauðlindir séu í eigu ríkis eða þjóðar. Og það er heilmikil lexía sem að lesa má úr því. Og í þeim stjórnarskrám, þar sem að kveði er á einhvers konar þjóðareign, þá er jafnframt útfærslan sú að það er ríkið sem í raun og veru fer með allan rétt. Og það er skýrt kveð á það. En ég tel, frú forseti, að efnahagsleg velmegun þjóðarinnar sé undir þegar kemur að því hvernig við orðum þessa hluti í stjórnarskrá. Við eigum svo mikið, frú forseti, undir því hvernig við nýtum auðlindirnar og þess vegna finnst mér sá hringlandi sem hefur verið í kringum þetta mál óþolandi.
Nú háttar svo til að þrír háttvirtir þingmenn óska eftir